Jā, patiešām zāle kanīgās jau ir izspraukusies, un govis vairs nav īsti noturamas savā ziemas novietnē. Viņām gribās dabūt zaļumus, un sienas ir apmetis, un Latvijas dabas fonds jau 5. gadu īsteno tādu inovatīvu dabisko pļavu atjaunošanas metodi, kā noganīšana ar mobilā ganāmpulka palīdzību. Esam ganījuši visur Latvijā, bet šogad mēs ganīšanas sezonu, kas kā jau ierasts sāksies maija sākumā, mēs atklāsim tieši Rīgā, vakar buļu pļavā pie Buļupas un Lielupas satakas, kas ir ļoti skaista dabiskā pļava, bet kurai arī ir nu, krietni vajadzīga tāda īpaša apsaimniekošana, lai noēstu niedres, lai nonēstu ekstensīvos augus, un tāpēc ar Rīgas domu esam nonākuši pie šādas sadarbības, ka nu, tās govis ir ļoti labs veids, kā apsaimniekot pļavu un saglabāt tur dabas daudzveidību.